Bizkaia Erratia. Bizkaia Erratia.
Eta 7 minutu besterik ez goizeko 9etarako eta bueno, gai pilua daukagu aztertzeko egia esan gaurko kontualdian, eh? Emakumeenganako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna izan zen atzo, Biharamonean gagoz beraz. Alemaniako presidenteak osteria egingo dau baita be etzi onaxe Gernikara eta hemen izango da. Atorren astean izango dugu baita be euskeraren nazioarteko eguna eta horrepe emoten dau zer esana. Aurre kontuape pilpilean daukaguz eta bueno, ba Mikel Zabaltzaren desagerpenetik gaur baita be 40 urte beteko dira eta kongresuan eskaria begingo da agiriak desklasifikatzeko. Bueno, ba, guzti horretaz, badaukagu bai zer esana, eta hementxe erantzunak emoteko baita be, Pelio Otxandiano, Legebiltzarreko EH Bilduren buru badaukagu. Pelio, haupa egunon. Bueno, eta zuek lan da lan, geratu barik zabiz Legebiltzarrean, bez?
Bai, betiko martxan. Ba, gutxi gora bera, hor badago martxa bat, beti mantentzen da. Eta gero ba egoera politikoa nahiko nasia da orokorrean, bai. Beraz ba beti dago zerbait eta gora berak eta hortxe.
Atzeko egunaren oi hartzuna daukagu sondino eta komeni daukitea begainera, emakumeenganako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna izan zen, eta zuek besteak beste bentzat eskuma muturraren jarrerea ipini duzu hortxe fokuan, atzera egiteko involuziorako joerea edo jarrerak dago zala uste duzue?
Ba, nik uste dut feminismoak azkenen urtetan lortu duela aurrera pausu importante bat ematea, ez? Eta emakumeen eskubideen aldeko esango nuke korronte sozial bat sortu duela eta horrek izan duela eragina, eta baina horrek ere sortu du ba kontrakorronte bat eta badago erreakzio bat, eta erreakzio hori ultraeskuinaren eskuti dator, ba balio antifeministak defendatzen eta aldarrikatzen dituena, eta gauza asko orain arte, bueno, ba nahiko gutxienez konsolidatuak egon diren proposamenak eta planteamentuak gauzitan jartzea datorren, ez? Dela abortu eskubidea, dela emakumeen kontrako indarkeriaren existentzia bera, ez? Genero indarkeria edo deitzen edo deitu den hori bera, inkluso gauzitan jartzea ino, hainbat diskursoen bidez, ez? Baz, mi guztu dute dena dagoela egiteke. Atzoko eguna ba importantea da, baina ezin dugu hau mugatu egun bakarrera, ez? Ikusten ditugun indarkeria kasu larrienak dira izeberraren punta, eta sakonean badago ba sistema oso bat eta egitura oso bat, eta indarkeria forma asko daude emakumeen kontra, eta hoiek egunerokotasunean bizibilizatzea, lantzea eta botere harremanak ba auzitan jartzea, hori da importantea, eta jarraitu behar dena egiten modu etengabean, reakzio horren parean.
Mm-hmm. Negazionismo hori hortxe dago, eta baita be Frankoren goraipamenak be, sektore batzuk behintzat egiten dituenak, eta jente gazte asko be, horretan ba ikusten dugu, boxen aldeko botoa moteko joeria edo jarreria be gaztean artean hortxe dago, honek, zenbateak eskatzen zaitu, joera horrek?
Uste oso kezkagarria dela, eh? Hemen, gainera badago korronte badena, ba, globala. Ez, herrialde occidental askotan ultraeskuina ari da gobernutara izten, eta agenda reakzionario martxa jartzen, eta hori inguru hauetara ere iritsiko da, segurazki lehenago ala berando, eta inkestek ba hori da esaten dutena, ez? Hor badago bloke bat, bloke reakzionario bat, Estatu Espainolean PP eta Voxek ordezkatzen dutena, eta bloke horre badauka agenda bat, eta agenda hori da ba, feminismoan kontrakoa, eta emakumeen eskubideen kontrakoa, da nazio minorizatuen eta hizkuntza minorizatuetako hiztunen eskubideen kontrakoa, adibidez, euskararen kontrakoa, da aldaketa klimatikoaren kontrako borroka ba horri auzitan jarri nahi duen erreakzio bat, da minorien eskubideen kontrako erreakzio bat. Orduan, hori horrela bada, ba horri kasu egin bazaio, eta hori da nolabait politikagintza ardaztu behar duena, ez? Eta ia da, ba, ultraeskuin horrek, batez ere sare sozialetan egiten duen lanaren ondorioz, daukala penetrazio handia, ba, gazte jendearen gan, eta hori inkestek ere hori adierazten dut, ez? Eta nola baliatzen diren fake newsak. Eta horren adibide oso argi bat izan du gazte honetan, ez? Nola asmatu den notizia bat, ba, Sánchez presidentia batu zela Arnaldorekin, Arnaldotegirekin inguruko baserrien baten, omen, ez? Eta horrekin, ba, ardaztu daiteke eztabaida politikoa Espainian, eta hori da gertatu dena. Bueno, hori da gezur bat, baina borobila, baina berdin du, ze egia ostean bizi gara. Eta ultraeskuina hori da, eta hortaz baliatzen da. eta oso oso kezkagarria, ze honek dena jartzen da ositan, demokrazia bera jartzen da ositan, ez?
Bai, ze guzurrak ez da bainor zigortzen azken baten, ez?
Bai, bai, gratis da, eta bueno, inteligentzia artifizialarekin sortzen da argazki bat, ilustratzeko notizia, eta berdin da egia dena da, ez? Ze, de facto, ba, errealitate bat da, ez? Eta hola funtzionatzen da asuntua, eta ikusi dugu, Feijo, Díaz Ayuso, eta PP-ko buruzagitza guztia, notizia, faltsu hori baliatzen, berai badakite hori faltsua dela, ez da sinesgarra inondik inora, baina horrekin, ba, egiten da politika, eta hau da, benetan, ba, oso kezkagarria den egoera bat.
Urte amaieran gagoz, urte amaieran beti bediru kontuak gaitazen ditugu, aurre kontuak aipatzen dira, eta Jaurlaritzakoetan zuek osoko zuzenketea aurkezteko zuek, segaitik?
Bueno, batetik, ni gustu dut nahiko argia izan dela gobernuak ez duela borondaterik izan EH Bildurekin aurrekontua negoziatzeko, ez? Izan ditugun hartu emanak izan dira oso mugatuak eta oso ba, puntualak, ez? Hori nik honen kontu eman dut, ez? Azkenengo asteetan. Neurri batera nio ulertu ezak, ez? Gobernuak ez dauka babes parlamentario gehiagoren beharrik, eta listo, aurrekontua dut onartuta daude, eta puntu, eta, bueno, ba, ulertzekoa da, eta onartu beharra dago, ba, EJak eta PSek, baukatela aurrekontu politua, eta ez dutela behar, ba, bez gehiago aurrekontu hori onartzeko, eta punto. Ha? Hortik aurrera, beraik, bueno, bintzat, itzez adieraz dute borondate bat, ba, bez parlamentario gehiago edo eskuratzeko. Eta orduan, pues, egin duten ronda hortan, guk proposan bajarri du maigainan, Etxebizitzarekin zer ikusia zeukana. Proposan hori funtsean da, Etxebizitza publikoen promoziorako 1.000 milioi euro bideratzea. Uste du, larri bat, Etxebizitzarekin, ondorio sozial-ekonomiko larria dauzkana, eta horrek eskatzen duela Etxebizitza politika publiko sendo bat. Eta horren, gutxineko baldintza da, inbertsio publiko areagotu behar dela asko. Etxebizitza publiko da babestuen promoziorako. Eta badaukagu aukera horretarako, ze 1.000 milioi euroko zorpetze aukera badaukagu, eta hori baliatzea Etxebizitza politikarako uste du zentzuzko gauza dela. Bueno, horren aurrean jaso duen erantzuna, izan da, ba, bueno, ba, alakorik ez, eta gobernuak egin asmo duen inbertsioa 2026an jarrituko dela izaten 20 milioikoa, aurrekontu proiektuan aurreikusi dagoena bezala, eta gainera eskatzen zaiguna da, ba, gu kontrarreformatza daukagun lege bat geure egitea. Eta hori da, promozioetan Etxebizitza publikoen 100%-ak murriztea helburu duen lege proposamen bat, zeinak aur bertan bozkatuko den batzordean parlamentuan, ez? Guk lege proposamen horri 47 zuzenketa partziala egin dizkiogu eta bakar bat ere ez dute onartu, ez? Beraz, nik uste dut gobernuak egin duen planteamentuak berak nahiko argi adierazten duela, ba, ez daukatela borondaterik negoziatzeko. Bueno, ez badago borondaterik negoziatzeko, ez daukagu denbora galtzeko. Ez guk, ez beraiek. Beraz, ba, listo.
Ba, beste kontu batera joko dugu, zabaltza ausira joko dugu baita dez, gaur bertan, esan dugu moduan, kongresuan eskaria egingo zuez, zoek bai, eta Eusko Alderdi Jeltzalea pe bai, ageri horrek desklasifikatzeko, 40 urte, pasau dira dagoeneko, eta hor, ba, ez dakigun gauza asko dago alako ez da, eskaria hor txegongo da, ez dakit itxaropen asko gaz egingo zuen.
Bueno, hemen memoria eta bizikidetzaz, ez, diar dugu, eta hau importantea da, Osa, memoria oso importantea da, atzera begiratu behar da, eta irakurri behar dira ba, gure historiaren orrialde guztiak, bikoitiak eta bakoitiak. Ez? Eta hortik ikasi egin behar da, ondorioak atera behar dira, eta bermea jarri behar dira, etorkizunean gerta ez da dinez. Hortarako gauza ezberdinak egin behar dira, eta lehengo gauza da egia jakitea. Egia jakitea, egiaren aitortza, eta ondorioz, egi horren gainean, norberak bere erantzunkizunak, erantzunkizun politikoak, ba, bere gainartzea. Ez? Hori da, lehenengo fasea. Hori egin gabe, bueno, aneke zibiliko gara hemen memoriaren eraikuntzan eta relatoaren leian, ze relatori horiek beti izango dira partziala, ez? Egi osoa jakin behar da, eta hemen badago, bagiaren zati bat oraindik ez dakiguna, ez? Eta hori bada, ba, estatuaren indarkeriaren ondorioz ba, sortu den sufrimendua eta gertatu diren osoi guztiak, eta Mikel Zabaltzarena da kasu ba, ez dakit, emblematiko bat, ez? Ba, bueno, espero dezagun hor urratsak emango diela, eta bueno, ondorioz, ba, aukera izan dezagun ba, bizikidetza eta memoria partekatu inklusibo baterako ba, oinarria jartzeko.
Memoria epatu duzunez, asteon bertan etzi, Alemaniako presidenteak Gernikara ingo dago Austriak eta ekitaldi batean parte hartuko dau, orduko biktimen omenezko ekitaldi batean parte hartuko dau, keinu, bueno, ba, garrantzitsua da izatez.
Bai, keinua garrantzitsua da eta nuzu ondo torria dela keinu hori, ez? Guk eskaera bat egingo geniok, ez, Alemaniako presidenteari, ez. Bueno, ba, hemen Gernika bombardatu zen, eta herri hau erasotu zen, 36an da 37an, ba herri honek bueno, pues kontrainziolako, ez, altxamentu fasistari, eta herri honek ba bere nortasuna, bere identitatea defendatu zuelako, bai, arriskuan ikusi zuelako, ez, altxamentu fasista horren aurrean, ez. Bueno, hori eguneratu egin behar da, ondo dago barkamen askatzea eta iraganari begirako keinu hori egitea, baina gaur egunera kar daiteke hori, ez? Momentu honetan adibidez, ba Euskaren ofizialtasuna dago eztabaidagai Europan eta dakigunez, bueno, ba Alemaniak zerikusi asko izan dezake, azken emaitzan, ez? Ba beraz, nik uste dut herri honekiko norbait daukan zorrak itatzeko modu bat izan daitekeela Alemaniak Euskaren ofizialtasunaren alde egitea Europan, ez? Hori izan daiteke eskaera bat egin dakiokena Alemaniako presidenteari. Gero badakigu Espainiako gobernuare badatorrela, o Espainiako barkatu erregea ere.
Erregea bai.
Badatorrela ta eztabaida egonda ia berak ere barkamena askatu behar duen. Ala ez. Handu zentzun dugu esanez, ezetz. Horrek ez daugara zentzurik. Ba, bueno, ba, Espainiako erregeak ezpadu barkamena askatu behar Alemaniako presidenteak ere, ez? Alemaniako presidente gaurko Alemaniako estatua ez da erregimen naziaren oinordekoa. Espainiaren kasuan esan genuke gainera historiari kasu eginez, da historia hor dago eta esandakoa irakurtzeko dago gertatutakoa. Restaurazio borbonikoa Frankoren eskutik gertatu zen. Hau da, Felipe VI elizateke gaur Espainiako errege, baldin eta Frankok Gernika bombardatu espalu eta Franco ohean hilko espalitz. Beraz, nik uste dut arrazoi gehiagorekin daukala Espainiak ardura euskaldunoi Gernikan gertatu zen inguruan barkamena eskatzeko Frantziako o Alemaniako presidentea baino. Orduan, nik ez dakit Espainiako errea zertara datorren, zein den bere asmoa. Alemaniako presidenteaena bai eta hori ongi etorria da, baina nik uste dut interpelazio bat egin bazaiola Espainiako estatuari eta bere estatu buruari, zarantzari gabe.
Ba, ikusiko da, barikuko ekitaldi horretan Espainiako erregeak zer dinuan, ez da? Ikusi beharko dugu, ez nauzu, Alemaniako presidentea etortea, baliatu beharko litzatekeela behar bada, euskaren ofizialtasuna Europan aldarrikatzeko baita be, horrezkari egin dozu ezuek gainera, ba, bueno, aprobetxetako hause ostera hau, segaitita ingarrantzitsua, Europan euskara ofizial zatartzea.
Bueno, lehenko tain, hor ba, izango durako efektu praktiko bat. Europa mailako legedian, eta, barrez, euskara presente egongo da, ba, hainbat, kontu ofizialetan, eta hori, bueno, papausu hori, ez da txikia izanagatik, ba, importantea, ez, edozein, euskarak edozein espazio ofizialia bastea, hori beti da importantea. Bestalde badauka pisu simboliko importante bat, ez? Hau da, Europan euskara ofiziala baldin bada, nola posible Euskal Herriaren zati baten euskara ofiziala ez izatea, ez? Eta hor, zabatzen da, ez da baia bat, ez? Europan badago hizkuntza minorizatuekiko sensibilidade bat, Euskal Herriko zati batzutan existitzen ez dena. Eta ez horiek Nafarroan non zonifikazen ondorioz lurraldean zati batzutan euskara ez den ofiziala. Esan nuke, erkidego autonoman ere bai, orain, ez da baia daukagu, ez? Hizkuntza askakizunen profilen inguruko, ez da baia. Eta parlamentuan entzuten den diskurso batzu dira erabat atzerakoiak. Europan badago oraindik ere, inkluso estamentu ofizialetan, ba, pluraltasun politikoaren inguruko sensibilidade bat, inkluso gure herrian, ikusten estena, ez? Beraz, ofizialtasun horrek lagundu dezake euskararen ofizialtasuna Euskal Herrian ba, defendatzeko, oinarri berrietan kokatzeko eta hizkuntza eskubideen inguruko lanketa ba bizkat horria ospoa emateko, ez? Ni uste dut, bueno, urratsi importantea dela. Ez da erabakigarria. Osea, euskararen etorkizuna ez du honek ba bermatuko, ez erabat baldintzatuko, baina nik uste dut importantea dela beren neurrian.
Euskara askarien kontua aipatu duzu eta horrek Legebiltzarrean zuen proposamena dago alde batetik baita be horren inguruan egindakoa, Eusko Alderdi Jeltzaleak egindakoa be hortxe dago baita. Ez dakit hor akordiorako, adostasunerako proposamen honek edo horren tatik urtelikan zehosek aurrera egiteko aukera ikusten duzu?
Beharko luke egon eta gusaiatuko gara egon dadin. Nik uste du neurri baten eztabaida momentu honetan ja juridikoa dela. Politikoa eta juridikoa da. Ikuspegi politiko batetik guk hiru printzipio planteatzen ditu. Bueno, bat, hizkuntza eskubideekiko sensibilitatea, hizkuntza eskubideen bermea. Hizkuntza eskubideak errespetatu egin behar dira, eta hori gure araubideak ondo jaso behar du. Bigarren, hizkuntzen arteko berdintasuna, bi hizkuntza ofizial baldin badaude, ba hizkuntza bi hizkuntzak ba aukera berdinetan edo baldintza edo maila berdinen egon behar dira. Eta hirugarrena da, ba pragmatismoa. Baukagu egoera soziolinguistikoa ez dena berdina, ez? Hiru herrialde hauetan, ba, leku desberdinetan eta egokitu behar du hizkuntza plangintza gara soziolinguistiko horretara. Printzipia hauek partekatu ditzakegu, ez hori EAJak eta EH Bildu, baita PSek eta Sumarrek ere, nik uste du baietz. Vale. Hori horrela baldin bada. Eta gure hizkuntza eskakizunen edo profilen sistema blindatu behar badugu, horren ez da bai da bada, zein den segurtasun juridiko gehien ematen digun modua. Ez? Eta zentzu hortan, ba, orain bakizue nola ponentzia eratu den, eta orain aditua dauden ponentziatik pasatzen, nik uste dut EJ egiten duen proposamenak arazori daukala. Segurtasun juridikorik ez duela ematen. Ze, funtzean egiten duena instituzio lokalen esku utzi. Ez? Hizkuntza eskakizunak nola planteatzen dituen, baina dakiguna da, epaitegitatik ari dela interpretatzen gure araubidea, eta kasuan araubide hori nolait moldatzen, ez? Hasierako espiritutik aldentzen. Beraz, hor parlamentuak ezarri behar du oinarri juridiko argi bat eta uste dugu planteatzen dugun horrek berme juridiko guztiak ematen dituela. Besteak beste hori baita Galizian indarrean dagoena, Katalunian indarrean dagoena, Valentzian indarrean dagoena edo Balearikletan indarrean dagoena, ez? Ba, bueno, eztabaida hori emango dugu eta printzipio politiko hauen baitan ados baldin badaude eta eztabaida baldin bada nola bermatu alik eta segurtasun juridiko gehien, ikusut akordiorako tartea egon beharko litzatekeela.
PS eta Sumarre batu dituzu, baina bueno, eurak ezer galdatzeko asmorik ez da behertu behintzat, batez PSek.
Bai, baina gehiengo parlamentario batzu badaude oso argiak, parlamentuan, ez? Kasu honetan EJ eta EH Bilduen artean, ez? Az, ni uste dute, ba, pluraltasun demokratikoa, pluraltasun politikoa aintzat hartzen badugu, herri honen borondate demokratikoa aintzat hartzen bada, hizkuntza eskubideak eskubide oinarrizko fundamentala direla partekatzen badugu, hau da, nire alabak Osakidetzan hartatu izateko, euskaraz hartatu izateko eskubidea daukala aintzat hartzen badugu eta eskubide hori oinarrizko eskubidea dela ulertzen badugu, ba, orduan, nik ez dut ulertzen non dagoen oztopoa politikoki, ez? Iristeko adostasun batera. Guk argi daukagu gero pragmatikoa izan behar dela eta fleksibilitate bat egon behar dela, baina eskubideak errespetatu egin behar dira eta eskubideak izan daitezke mailakatu. Da, hemen ez dago disputa bat zer dagoen gainetik enplegu publiko baterako eskubidea edo euskalen iztunen eskubideak, ez bi eskubideak parkatu. Enplegu publiko baterako eskubiderik ez da existitzen. Enplegu duin baterako eskubidea edo euskaraz hartatu, administrazio hartatu izateko eskubidea. Horiek ez daude biak dira eskubideak eta hemen kontua da ze politika publiko garatuko ditugun eskubide guztiak gauzatu daitezen eta bermatu daitezen, ez? Nuzut hor Sumar eta PSekin ados beharko genukela. De hecho, Europak hor segurazki ez dauka arazorik. Eta hori Alemaniako presidenteari izango dioguna, ez? Izan bar dioguna. Zu, ba, hau argi ulertzen bada eta hemen ez badago eztabaida politikorik, nola da posible gure herrian oraindik 2025ean eztabaida hauetan aritzea, ez?
Zerando kasu ez harremanak sozialistekin. Hau da, neko Anduezak esan dau, bidelagunak baino gehiago, ba, arerio politikoak, edo hauteskundeetako arerioak saliela, ez da gizeu esan ikusten dozu kontua.
Bueno, guk dauzkagu arerioak, noski, areriak ez, lehiakideak.
Lehiakideak.
Lehiakideak, eta hemen hizkuntza importantea da. Eh? Osa, hemen, berriro, bloke reakzionario bat badago, eta gainera gobernua itxi badaiteke Espainian, bueno, argi izan behar du hemen zer dagoen jokoan. Ez? Eta hemen, datozen hauteskunde orokorretan, ez dakik bueno izango diren, baina ez dira urrengo lau urteak jokatuko. Jokatuko da garai oso bat. Eta hemen dago bloke reakzionario, PP eta Boxek osatzen dutena, daukana agenda reakzionario. Eta estatuaren inguruko planteamendu estrategikoa da, zentralista eta autoritarioa. Horren parean, jardaitekeen proiektu bakarra izan behar da, proiektu demokratiko, progresista eta plurinazional bat. Hori horrela bada, eta hori baldin bada jokoan dagoena. Ba, alderdi sozialista eta EH Bildu bidaide izan beharko dira gauza askotan. Eta hemen kontua ez da gure arteko diferentziak azpimarratzea, baizik argi izatea zer dagoen jokoan. Eta guk hori hain daukago argi, eta hain daukago, hain ikusten dugu argi, ba, ez gara lako joko txikietan eta bertso txikietan arituko. Ez? Noski alderdi sozialista eta EH Bildu artean diferentzia duela. Alderdi sozialistan eta EJ-en artean diferentzia duela, denok ikusten dugula, egunero espada astero. Berak atzo aipatu zituen, ez? Migrazio politika, etxebizitza politika, hizkuntza politika, hezkuntza politika, azpigiturak, hoietan guztietan, azkenengo astetan ikusi ditugu Zestran, Alderdi Sozialista eta PNV publikoki. Eraz, nik uste dut hemen, hausnarketa bat egin barko lukela, handuzak egin barko lukela, ez dakit bera ohartzen den. Hori esaten ari delarik, nola jendea konturatzen den, ez datorlela bat, errealitatearekin, eta berak esan eta egiten duenarekin. Hemen, sinizgarritasuna ezin daiteke inoiz galdua. Hemen daukagu krisi politiko bat. Eta alderdi politiko eta sistema politikoa badauka arazo bat. Sinizgarritasun falta gizartearekiko. Eta horti dator ultraeskuina. Olako gauzak esaten dienean, olako politika gintza praktikatzen denean, epe laburrekoa, interes partidisten araberako gauzak esaten dienean, eta berdin da, egun baten gauza bat esatea, eta biharamunean, kontrakoa. Olako gauzak esaten dienean, jendea konturatu egiten da. Eta hendeko Andueza atzo egin zuen diskursua eginda, ez da sinesgarria jende askoren begietara. Eta hori arazo bada, lehen alderdi sozialista entzat. Hemen eta Espainian, baina gainera orokorrean demokrazia entzako arazo bat bihurtzen da. Kontuz gauza hauekin. Hemen alderdi politiko daukagu erantzunkizun importante bat garaionen aurrean. Hemen gauza asko daude jokoan. Hemen gauza asko gertatu daitezke epe laburrean gure bizitzetan ondoria izango dituztenak eta ondorio larria izan ditzaketenak. Zaz, hemen argi izan behar dugu zertarako gauden. Eta ni susmoa ematen dit, zoritxarrez, batzuk gehiago ari direla epe laburreko interes elektoralen peskizan beste gauza batzutan baino. Eta hau, tristea izateaz gain, larria da. Nik gogoetarako gomidapen egingo nioke nik ondo zai.
Denpor asko bestako amaitzeko baina, esan duzu, hauteskunde orokorrak ez dakigula noz izango diran, Espainiako gobernuari begira, fiskal nagusia zigortu dabe, Ábalos Koldo auzia eta ustelkeria hortxe dagoz, egiak, erdi guzurrak, danetarikoa dabil, hortxe bueltaka politika, Espainiako politikan batez be, eta Pedro Sánchezek emoten dago, egoera errezik ez daukala, baina ez dakit, zuek zain ikusten duzu Espainiako gobernua gaur egun.
Ez dauka egoera arrezik hasiratik bertatik, ez? Eta egia da ez dagoela bloke bat gobernu hau legintzaldi hau sostengatzeko daukana programa koherente bat, hori arazoa da. Egia da baita ere alderdi sozialistak ez duela planteatu regenerazio programa sendo bat, ez? Baina berriro errepikatuko dut. Argi izan dezagun zer dagoen jokoan urrengo urtetan. Alderdi sozialistak esaten digu egunero hemen dagoela fatxosfera ditzen duten hori Madrien, dagoela bloke reakzionari PP eta Voxek. Osatu, bihar gobernu bat egingo dute elkarrekin, PP eta Voxek Valentzian. Eta urrengo aste eta hilabetetan ingo dituzte gobernu gehiago Espainian. Eta biharretzi inkestek ala adiazte dutelako gobernu bat egon daiteke Espainian PP eta Voxek osatua. Voxek presidente ordetza izanik adibidez, ez? Hori da, datorna edo etor daitekena. Eta hori da, previsiblena edo plausiblena, seguraski, ez? Bueno, horren aurrean, argi izan dezagun. Nik entzun dut, aztu enten, EAJ-ko parlamentuko bozeramalea esaten, PP alderdi demokratikoa dela. Aldiz, Vox alderdi fasista dela. Bueno, bihar, Valentzian, demokratek fasistekin osatuko dute gobernuat. Hori ere ez da sinesgarria. Pradales lehendakaria politika orokorreko plenoan esan zuen. Eta modu solemnean esan zuen, parlamentuan. Hemen garai ilunak etor daitezkeela, PP eta Voxen eskutik. Eta horrek hausitan jarretezakela gure identitatea, gure autogona eta gure instituzioak. Hori horrela baldin bada. Eta horrek karga handia dauka esaten ari den horrek. Eta erreala da inkesten arabera. Ezin daitekena biharamunean esan da PP alderdi demokratikoa dela. Eta PP-rekin akordiak egin daitezkena. Berdin zait, aurrekontu mueltan, zein nola da Arartekoa izendatzeko, ez? Ezin daiteke gauza bat da kontrakoa esan. Zestela, jendeari ze ari gatzea izki osaten? Ze mezuari gara luzatzen herritarrei, ez? Guk daukagu egoera edo garai honen irakurketa bat, kezkarako motiba daude, uste dugu herri honek sendotasunak badauzkala, ziurtasunak emabazizki herri honi, eta konfiantza marazaio. Eta horretarako argi izan behar dugu, non gauden, eta zer den lehen etxibar dela. Eta hemen lehen etxibar dena demokrazia, balio demokratikoak, eta herri honen eskubideen defentsa. Hori da lehen etxibar dena. Eta argi izan behar dugu, zer izango dugun parean, etorkizun hurbilan. Beraz, nik uste dut horrezin gaela konfunditu, eta jendeari egia izan behar zaioela, eta jendeari ziurtasuna, segurtasuna eta konfiantza marazaioela.
Baden poli amaitu jaku, Pello Txandiano, eskerrik asko gaur emetxe gehuaz egizatea betik, egun hori izan.
Bale, zuei, mi esker.